مساء الخير، اسمي ياسمين، عمري 10 سنوات. Je m'appelle Yasmine, j'ai 10 ans.
مساء الخير، اسمي آدم، عمري 10 سنوات. Bonsoir, je m'appelle Adam, j'ai 7 ans.
مساء الخير، اسمي شيماء، عمري 8 سنوات.
Bonsoir, je m'appelle Shaima, j'ai 8 ans.
مساء الخير، اسمي سلمى، عمري 8 سنوات.
Bonsoir, je m'appelle Selma, j'ai 8 ans.
مساء الخير، اسمي إلياس، عمري 11 سنة.
Bonsoir, je m'appelle Ilyas, j'ai 11 ans.
مساء الخير، انا اسمي هاجر، عمري 9 سنوات.
Bonsoir, je m'appelle Ager, j'ai 9 ans.
Aujourd'hui, pour la radio Fort et Clair, nous allons vous présenter une récitation en langue arabe qui s'intitule Tartibu al-Waqt,
qui signifie l'organisation du temps.
Tartibu al-Waqt.
قالت الأم لولدها
مثل ساعه تيك تاك تيك تاك
دوما ابدا
راكتك بوقتك
انحد باكر واحفظ درسك
اكتب واقرا هذب نفسك
اكتب واكفل قوي جسمك
مثل ساعه تيك تاك تيك تاك
دوما ابدا رتب وقتك
l'organisation du temps. La maman a dit à son fils:
Combien tic-tac, tic-tac?
Toujours, toujours, organise ton temps. Réveille-toi tôt et apprends ta leçon.
Écris et lis, comporte-toi bien.
Cours et saute, fortifie ton corps.
Comme l'heure tic-tac, tic-tac?
Toujours, toujours, organise ton temps.
Chokran, jaziran, jalilna.
Radio Fort et Clair.